Arratzalde honen zule Bilbo Hiria irratian zaudete, punto eta partea egin eta hemen abiatzen dugu Bilbo Hiria irratiko kultura artefaktua, Piper Poliz. Beste aste betez, prez gara uinetan zuekin bat egiteko koman jarri eta dantzan jarriko gara. Gaurkoan Diabolo Kiwi taldearen bizita izango dugu. Uingalduak deituriko lana aurkeztu dute eta haienderekin zita dugu. Ongi etorri! Kantuko epe txiki bat argitaratu zuen Diabolo Kiwik eta orain lan luzearekin berriro ere datoz espaziotik bidai bat proposatzen digute. Uingalduak deitzen da Diabolo Kiwi laukotearen lan berria. Gaurkoan Bilbo Hiria irratira batu zaigu haiende arratzaldeon.
Atxaldeon.
Badakigu disko berri honen kantuen grabaketa luze joan dela edo, ez 2020an hasi zinetelako, ez?
Bai, hori da. Behasi ginen abenduan, 2020ko abenduan, mungian grabatu ginen Magic Box estudioan, hori James Morgan teknikariarekin. Eta ba, gero denbora pasa ginen pixka bat nahasketan, produkzioan, eta ara beraz, orain atera begira, kasik urte bat geroago, mainan ara, gupozik.
Lusatu eginda, beraz, nahi baino gehiago, ez?
Bai, gero bon, guk ez ginoen presan didik ere kaleratzeko, egia ezan, bon, gainera pandemia gatik eta bo, etzen olako presan didik, baina hori aprobetsatu dugu ere pixka bat, lantzeko gehiago, soinuak eta jemzekin ba, nahi ginoen elmugara heltzeko.
Bai, ez, lasaiago lan egiteko, ez?
Bai, hori da, bai.
Eta Bizkai aldera, etorri zarete grabatzera, irakurri duenagaitik, soinu konkretu baten bila, ez? Horregaitik hautatu zuen mungueako Magic Box estudioa.
Bai, pentsatzen ginoen, hola, pixkat ezautzen ditugu Bermeoko urgatz taldekoak, mm-hmm. eta horiek aipatu ziguten James Morganekin jabatu zutela, eta hainitz gustatu zitzaukun soinua, produkzioa, eta beraz deliberatu ginen, bai, Bizkaiara joaitea, naiz, eta pixka bat urgun izan, baina zinez esperientzia bolita izan zen, bai.
Mm-hmm. Lehenengo lana, bestelako prozesu batez egin zenuten, ez? Baina, astapenera joango gara, haiende, haien entzuleak ez duelako Diabolo Kiwi ezagutzen, noiz hasten da abentura hau?
Beraz, Diabolo Kiwi hasi zen duela iruz pala urte janen nuke, konkretuki. Launaka elkartu ginen, Amaiu, Reper, Leire Iribarne, Julen Etxeberri eta ni. Lauek pixka bat bol, deia lagunak baikinen, musika maite baikinuen lauek, eta ara, deliberatu ginen be talde bat sortzea, presio handirik gabe, baina holako, hasi ginen komposatzen lehenik kantu batzu. Eta horiek grabatu ginituen gure aldetik, ahuntxumeki etxean. Eta horrek eman zuen kokinkeriak fini lehen disko laburra, hola deitzen alba da. Eta hortik aintzina, be konzertu ugari eman ginituen, eskualegian gaindi. Eta hortik aintzina ere deliberatu ginuen, be zergatik ez lan luzeago bat oparitzea jendeari. Eta hortan hasi ginen, ez dakit konfinamendua baino pixka bat lehenago, lehen kantu behi horien komposatzen eta ara. Ja, mm-hmm. kantu bildu ginituen eta horiekin estudiora joan.
Bai, horra da uda bat, ez? Agian guretzako ere hegoaldean ezagunagoak egiten zaretela, ez? Zuzeneko desente eman zenutelako.
Bai, ukan ginoen aukera edeja ere kobetamendin jotzeko behitxajaken ba, gaualdi bedezio hortan, behitxajak eta lagunak ursut dola deituzutela, eta horrek eman zigun bai gizton ilusioa deia, eta jendea gehiagok ere entzuntzen guri musika, eta baita ere egin ginoen zazpilu jaldetuk deitu ginoen biratxo bat, eta hori zen helburua zen, eskualegiko zazpi lujaldeetan emaitea zazpi kontzertu zazpi egunez. Eta horrekin ere pixka bat ez dakit ezagunago hilakatu ginen ez, edo beden jendeak entzuntzuen gehiago guri buruz bai.
Plaza zapaldu ostean ez, eta lurraldetasun gure lurralde osoan ibili ostean, bestelako kontuak etorri ziren, eta suposatzen dut, zuek horren ostean, disko edo kantu gehiago egiten jarri zinen. Etela, ez?
Bai, egia da, pandemia horrek musikarian itzentzat olako kezka bat sortu zuela, gehien bat jadanik birak bazituz edo planifikatua zituzten entzat, baina guri jaiten handugu pixka bat aski onger hori zela, zenta guk hori helburua hori ginoen ara ere kantu behiak komposatzea eta beraz hori baliatu ginoen itxialdiak eta olakoak be bakotxa bere aldetik, inspiratzeko, musika entzuteko, eta hortik aintzina kantu batzen sortzeko ere bai.
Eta etzean gaudela, espaziora bidaia proposatzen diguzue?
Be hori da, ez ginoan etxetik atera, beraz, ara, pentsatu dugu zergatik ez bidaia bat proposatzea, eta ez dakit gure mundu ero hau pixka bat bazterera usteko, be espaziora joitea, pentsatu ginoan.
Espaziora kantuen bitartez, ez? Utxartean deriban hor.
Bai, ez kira izan espazioan ez dugu oraindik bidaia hortaz aprobatzeko aukerarik ukan.
Espazioaren bidaia historia hori errezago egin du kantuen konposaketa? Dino, tematika bat edukitzeak?
Bai, hasi ginen, pixka bat ez ustean, espazioari begira, ustut kantu bat sortu ginuela, hola, zuena sobera zer ikusia espazioarekin, baina hitzekin atxemaiten ginen bazuela lotura zerbait, eta gero hortik aintzina ginen bombe, zendako ez, hau abia pundutzat hartuz, beste kantu batzu egitea, eta zinez ahari bat sortzea, atik zetara, hola, bidaia bat kondatzen duen diska bat sortzea.
Atik zetara?
Bai, gero ez dira etapak dira, kantuak, baina ala ere, bai, pentsatzen dut, badela bidaia horren astapena lehen kantuan, eta bukaera azkenean, beraz, ara, pixka bat, ordenean entzun behar den diska bat da pentsatzen dut.
Ala ere, bidaia honek ez du helmugarik?
Ez, egia ezan, etzen hainbeste helmuga gure pentsatu ginoen prozesuan, gehiago zen bidaiarena, hot movie batean, filma mm-hmm. batean izaiten alden bezala, ez da bortxazen muga importantena, bai, baizik eta ara, bidaian kurutzatzen ditugun jendeak, eta horakoak, hori eginuen gehiago azaleratu nahi.
Mm-hmm. Eta bidai hoietan, etapa hoietan, egunerokotasunari begiratzen diozue?
Bai.
Lurtarren arazoei, lurtarren keskei.
Bai, eta...
Ez estralurtarren keskei, ez?
Ez, bo gero behar ba keska berdinak ditugu.
Ez dakigu. Bueno, nola da sormen prozesua Diabolo Kiwin? Itzak etortzen dira lehenengo, edo musikaz gero hitz egingo du, ze aldaketa dakar ere diskonek, nola lantzen dituzue?
Ebe, ez dugu aurkitu olako metodo finkurik, batzuetan, amaio jepegek idazten ditu gehienetan hitzak, bera idazlea baita ere, eta, berak proposatu dizkigu hitz batzu, eta horiek musikatzea gero hori landu ginuen, baina bestalde ere izan ziren beste kantu batzu, beha hasten ez dakit sintetizadore baten soinu batetarik, edo gitarra jiz batetik, edo zinez, kantu guztiak bat dute historia desberdin bat, komposatzeko maneran berean. Buelta asko ematen dizkiozue kantu ei bukaera edo esateko listo, jazta, on badago? Bai, buelta anitz gana iduzu...
Zormen prozesu hortan, bai?
Bai, be prozesuan beden hori egindugu kantu guziekin da maketatzea etxean, eta hortik aintzina gero deia ukaiteko ideia bat, nola sonatzen alko zuen diska batean, eta gero hortik aintzina ba, gauzak gehitzeko, gauzak kentzeko, eta atxamaiten dugu hori... Aski metodo ona dela, gero kantua behin sortuta, pixkat ara apainketa zerbait ekartzeko edo nortasun gehiago ekartzeko hola egiten dugu. Maketa atu guziak etxean eta gero bakotsak proposamenak egiten ditugu hortik, hartzika entzina bai.
Ekanpoko begirada izan duzu, kantu berriak sortzerak orduan, hau da, ekoizle edo, bueno, norbait taldekidea ez dena?
Be, badugu lagun talde bat aski hurbilak direnak taldearekin, eta bai horiek kantu batzu entzunarazi nituen, baina ez sobera ere, ez ginoen sobera salatu nahi. Baina gero bai estudioan gauza batzu aldatu dira ere, baina ez sobera, janen nuke ala ere estudiora joan ginela gure ideia aski prest batekin, eta hori aski fidelak gelditu girela.
Bueno, itzi erreparatzen badiegu ere, umorea badute.
Bai, bada umorea. Ez da bakarrik umorea, baina bada umorea tarteka bai.
Eta musika estiloari dagokionez ez dakit aldaketa datorren edo elektronikoagoa da disko hau.
Bai. Bai, lehena aski naturala zen, naturala ez dakitola ezan behar den, baina aski funki klasikoa janen dugu, gehien bat entzuten ziren bai gitarra, basua eta bateria, aski trinkoak, baina hor nahi ginen bai beste norapai joan, guretzat ere desafio bat izaiteko, eta beraz hor entzatu ginen sartzen gehiago behori sintetizadoreak, hainitz landu ditugunak itxialdi denboran, eta pixka bat horiek dute eman kolore berezi bat, eta jaiten aldugu pixka bat sintetizadorak direla maixu diska horretan, eta bai, horiek dutela pixka bat manatzen beste instrumentu guziak.
Bueno, ikusten duguna gaitik, diskoa, grabaketa eta kantuak losolanduak dira, gero erronka egoten da hori ez, oholtzara eramateko eta zuzenean erakusteko, hor salto horretan, no? Eze puntutan zaudete?
Ebe, hor, amaseian du kontzertu, kontzertu bat, beraz oraindik prestatzen ari gira, baina bai, entzatu gira ahal bezain fidelak zaitan ojere diskari, egia ekan kompusatzerakoan ez giren txobera pentsatu ere zenezko ere, baina orain bai pentsatzen dugula nola ahal bezain nintza plazaratu diska hori, holtza gainera, eta hortan ari gira lanean, eta komitatzen ditugu bai denak, maitatu duten guztiak bederen gure kontzertetara ditea bai.
Bueno, beraz, aipatu duzun bezala urriaren 16an, lanun batez, aurkeztuko duzu ez, Izpurako Faustin Mentaberri antzokian.
Bai, hori da. Han gelditu ginen, iduzpala egunez preseski diskoa lantzen, zuzenezkoa lantzen, eta hor argi teknikari eta soinu teknikari batekin egin dugu gure ustez zuzenezko askipolit bat, eta bai, argien bitartez ere nahi ginoen gehiago saharazi bidaia intergalaktiko hortan, eta bai, hori izanen da parada ezin hobea, bediska ezagutzen ez duten entzat hau ezagutzeko, eta beste entzat zuzenean ikusteko.
Beraz, zuzenekoa mimos prestatzen ari zarete, benetan bidai galaktikoa izateko?
Bai, albezain, egonez holtza baten gainan, baina bai, albezain nuntza entzatzen gira hori irudikatzen bai.
Zoragarri egin duzuen bideoklipa ere,
Bai, biziki buzik gira horrekin ere, neska gazte batekin egin dugu, hortan ikasi zuena, eta ara, beretzat ere pentsatzen dut proiektu edera zela, ara, zitokinen hortzantza kantuaren bideoklipa egin du, eta hori izan da pixka bat ahdatz ere, kantua hau izan da ahdatza ere, diska guziaren zat, eta pentsatzen ginoen, kantu ona zela iruditan ezartzeko, eta bai, kami orainek ezin hobeki egin du hori, bere artista talentuekin.
Bai, unibertso batera eramaten gaitu. Diskoa fizikoki ez dugu ikusi, digitalean, bakizu. Ez dakit, gero, diskoa fizikoki ateratzen denean, badauka ez, bere argazkia, bere irudia, ez dakit, bide horretatik joango den ere?
Bai, uritzat aski maite ditugu, ala ere gauzak fisikoak direlarik eta inkitzen aldia direlarik, beraz, bai, ukandu arazotxo bat enpresarekin, ez dutelako garaiz egiten al, baina hor prinsipioz urriaren amaseiko kontzertuaren zat hor ukanen ditugu, eta gero hortik aintzina ere atse maiten alko dira, ba, dendetan eta gure kontzertuetan ere nola ez.
Eta esaten nuen ez, irudia ere bideokliparen mundu horretatik eramango gaitu ez?
Bai. Ahunt, Kamilek bideoklipa egin duenak egin du azala, eta bahniko liburuzka, eta hori guzia, beraz, bai, hori ere bada inspiragarri izan da guretzat biziki.
Oholtzan ere, zuek jantzitegi bereziren batera emango duzu edo?
Hori ez dakik oraindik.
Sorpresa.
Ari pentsatzen, ez dugu dena oraindik prestezta.
Ez dago dena lotuta.
Baina, konzentratuko gira ne ustez musikan amaseiko, eta gero hortik aintzina ikusiko.
Eta hortik aurrera, zer etorriko da jende? Ez dakit, ematen du, kontueko betzen ari direla, eta lekuak zabaltzen, eta barretabar horrek, eta ez dakit, diabolo kiwik ere, Hombre, suposatzen dut asmoa izango duzuela eta gogoa ere oltzan zuzenean aurkezteko, ez?
Bai, bai, biztanda. Hortan ari gira, pixka bat kontzertuak lotzen eta ara, ja, ikusgarri polita sortu dugula, aurkeztuko duguna laster, eta hortan nahi nuke segitu. Beraz, ari gira, ez da oraindik deus konfirmantua, bainan bai, egon konektaturik eta aterako ditugu berriak.
Mm-hmm. Zenbat denbora egon zarete zuzeneko bat eman bai, eman gabe?
Zakitze azki, baina egia ezan joanen udan ala ere ukan ginituen bizpairu kontzertu. Eta bai, hori zinez plazera izan zen, zen da gure inguruan bazen taldean itz zuena aukera hori ukan. Beraz, zakit ez zain beste egia ezan, ustez, bo ala ere bai, zazpi labetez edo egon gira pentsatzen dut deus eman gabe, baina ba, ukan ditugu ala ere kontzertuetan, jotzeko paradak ukan ditugu ala ere.
Bueno, barduan gogotu urriaren 16erako, esan bezala, uin galdu hoiek ba zuzenean aurkeztuko dituzuelako. Ba, jende, eskerrik asko gaur tartea txoa guri eskaini izanagaitik.
Mire esker zuri.
Agur.
Aio.
Zerai duan.
gizonak lanera irten du. Kioskoan periodikoa erosi du. Metroko eskailera automatikoz bera jaitsi da. Metroan periodikoa irakurriz doa. Astelenekoa. Metro eskailera automatikoz gora irten du gizonak. Presaka sartu da lantegira. Lan egin du lantegian eta aldatu gabe busua bazkaltzera irten du. Bidean ez du agurtu inor. Sartu da etxean eta etxetik lanerako irten du presaka presaka. Metro eskailera automatikoz behera jaitsi da. Metroan lokuluska doa. Metroko eskailera automatikoz gora irten du gizonak. Presaka presaka lantegira sartu da. Lan egin du lantegian eta bukatu du eguneko lanaldia. Txikito bat edan du. Eta etxera sartu da. Gizonak lanera irten du presaka presaka. Kioskoan periodikoa erosi du. Metroko eskailera automatikoz behera jaitsi da. Metroan periodikoa irakurriz doa. Asteartekoa. Metroko eskailera automatikoz gora irten du gizonak. Presaka presaka lentegira sartu da. Lan egin du. Gizonak atzoko lan modu bera egin du. Atzoko bizi modu bera egin du presaka presaka. Bihar kioskoan periodikoa erosiko du. Aste azkenekoa. Metroko eskailera automatikoz behera jaitsiko da. Metroan periodikoa irakurriko du herenegun bezala. Metroko eskailera automatikoz gora irtengo du gizonak. Presaka presaka lantegira sartuko da. Aurreko astean bezala, lan modu bera egingo du. Bizi modu bera. Aurreko urtean bezala. Etxi, osteguneko periodikoa erosiko du. Vitoriano Gandiaga.
Astelena, bai ondoko alfea, ez zenez egiteko, ez goaz lanera, ez goaz lanera, ez goaz lanera, ez goaz lanera, ez goaz lanera.
Larburu musikariak Crack izeneko diskoa kaleratuko du bihar. bakarkako bigarren lana du eta disko mosaiko bat dela dio. Helburu anitzekin eta kolaborazio desberdinetarako sorturiko musika satiz osatuta dago. Horietako bat dugu Asut antzerki kolektiboaren amua antzeslanerako idatzitakoa.
Krak diskoak jatorri desberdinak ditu. Esan genezake alde batetik betiko nire kantu sormen ohikoaren ildotik jaio dela. Horrekin esan nahi dut, orokorrean sortzen ditudan kantu horietakoak biltzen direla diskonetan. Baina badira, beste alde batetik kolaborazioetatik sortu diran kantuak ere. Alde horretatik daude adibidez Asut kolektiboarekin oholtza gainean ematen ari naizen amua antzeslana. Amua antzeslana maitasunaren inguruko antzeslan bat da eta pieza horretarako musika zati desberdinak sortu nituen eta horiek ere Krak diskoan bilduta daude. Eta azkenik edo beste hildo bati eutsiz egongo lirateke adibidez Arkaitzkan orekin duela urte batzuk Fruitu arraroak deituriko emanaldietarako sortu nituen kantu pare bat. Adibidez Hau arraro eta Igualak igual. Eta baita ere Itoitzen asnoitez da Radio Lisboa, Fruitu arraroak deituriko emanalditik eratorritako kantua da hori, Arkaitzek eskatu zidarako kantu horren bertsio bat egiteko eta diska honetan bildu da. Eta horiek izango lirateke disko honen mosaiko itxura ematen duten hiru hildoak, ez da, gutxi gora bera. Mosaikoa horregatik da, disko honetan helburu anitzetako kantuak daudelako kolaborazioetatik eta beste proiektuetatik eratorritako kantuak eta baita nik nire ohiko sormenetik osatu ditudanak. Diskoak Krak izena du, hasiera batean disko honi Arrailak deitzea bururatu zitzaidan, badalako diskoan kantu bat izen hori duena, Arrailak, pitzadurak esan nahi duen hitza da. Eta hasiera batean Arrailak izango zen arren, azken finean iruditu zitzaidan Krak egokiagoa zela, asko zazere zuzenagoa delako, onomatopeia bat delako, eta onomatopeiak niretzat musika dira, hitzaren musikotasunaren bila ibiltzen naizelako beti. Eta horrexegatik izena du Krak disko honetan, Arraila, pitzadura, erreten, zirrikitu, zulo, hautsitako gauza ugari daudelako kantu hauetan. Ez bakarrik Arrailak deitzen den kantua, Arraila hori edo aurkitu nuen lekua zurezko kutxa bat izan zen, Arizmendi baserrian aldaban, bertan harmonika bat eta zortziko txikian idatziriko zenbait bertso aurkitu nituen, historia oso garratz eta gogor bat kontatzen dutenak, noizbait emakumezko anonimo batek idatziak. Eta naiz eta errepikak nik gehitu ditudan, bertso hoiek beste norbaitek idatzi zituen. Eta Arrailak izena dute, guk emakumeok badugulako arraila bat, besteengandik bereizten gaituena edo bulba esaten zaiona. Eta bertso hauek hilekoari buruzko istorio bat kontatzen dute, oso gogorra. Eta horregatik izena du Arrailak, beraz hor daukagu diskoan arrailetako bat. Beste bat bada Krak deitzen den kantua. Kantu honek bi zati ditu eta bi zati hautsiz osaturiko kantu bat da. Beraz, hor beste krakateko edo puskatutako zerbait aurkituko duzue. Eta beste Krak handi bat maitasuna da. Bihotza apurtzen dizuna edo zure bizitzan izaten dituzun pitzadura handienetako bat maitasunak dut. sortzen dizuna da, eta amua antzeslana maitasunaren inguruan denez, ba, bueno, crack hori ere horri lotuta legoke.
Pandemia ere inspirazio iturri izan da musikariarentzat.
Pandemiak nire egunerokoa erabat aldatu zuen, zen ni beti bidaian ibiltzen naiz Europa erdikaldeko antzina musika taldeekin lanean, baina pandemiak hori guztia zinezkotzat bihurtu zuen, eta gizarte osoan olako erreten ikaragarri bat sortu zuen, lehena eta ondorena muga bat, erreten bat, zulo bat. Eta, bueno, horren ondorioz ere, denbora pentsatzen nuena, baina denbora gehiago izan dut kantuak sortzeko. Ba, lehen beti alnuenetan sortzen dituelako kantuak, eta oraingoan ba, agian denbora gehiago eskaini diodalako. Eta krakatekoak edo pitzadurak edo hausten zareneko momentu horiek asko, asko inspiratzen naute. Hausten zarenean sortzen zaizulako agian indar izkutu bat, instintoak martxan jartzen dizuna. Eta oso interesgarriak dira momentu horiek, baita sormenerako ere, min ematen duten zaurietatik edo hautsitako azal erretenetatik sortzen diralako askotan kantu esanguratsuenak.
Larburuk berak idatzi ditu letra gehienak.
Adira kolaborazioak bai, esan bezala, Arkaitzkanok idatziriko kantu bat bada, bere letrak da, Igualak Igual kantua. Eta ez dakit besteren ba. Ah, bai, bestea bada olerki bat, Raymond Carverena, Simple, originalean, simplea euskeraz, Arkaitzkanok euskerera itzuli duna, Raymond Carverren olerki bilduma bat kaleratu zuelako duela hilabete batzuk, eta olerki hori oso ederra iruditu zitzaidan musikatzeko, eta diskoan dago baita ere. Gero esan bezala itoitzen Asnoitez da Radio Lisboa dago, Jose Maria Argoitiren hitzak biltzen dituena. Baina besteak, bueno, Arizmendiko bertsoak kenduta, nik idatziak izan dira. Bada adibidez, amua antzeslaneko gidoitik hartutako esaldiak edo elkarrizketa zatiak itxatxita sortu dudan kantua, amur deitzen den kantua, nolabait amuari omenaldia egiteko sortu nuen, eta bueno, horre irukote baten elkarrizketa bat biltzen da kantu batean.
Diskoan bi unibertso instrumental direla dio musikariak.
Bata da zuzenekoan eskaintzen duguna, eta hori da Carlos Taronxer klarinete basu jotzailearekin eta Carlos Arantzegi bateria jotzailearekin sortzen den soinu unibertsoa. Horre ongo lirake ba, bueno, bi azpitalde edo, bata nik gitarra elektrikoa jotzen dudanean eta bestea biolina jotzen dudanean. Eta hor sortzen den unibertso sonoro hori da diskoan ere entzuten dena. Eta gero bada beste unibertso bat, hori Arrailak kantuan entzuten dena, edo bueno, baita ere Asnoitez da Radio Lisboan, ze biolina bakarrik dago hots. Arrailaken adibidez kantu oso soken eremuko kantua da, ze biolina, biola erabili ditut bakarrik kantu horretarako. Beraz ez da zuzenekoan entzungo den zerbait, baizik eta diskorako soilik egin dudana, ze zuzenean ezin ditut hainbeste biola eta biolina dana batera jo. Eta gero bada beste elementu bat diskoan dagoena, eta da Garazi Navasen akordeoia, Arrailak kantuan entzungo dena, eta baita Crack kantuan ere.
Larburuk Zart kolektiboarekin kaleratu du disko berria.
Sigilu berriarekin ari naiz, orain arte Gaztelupeko Hotsakekin aritu naiz, eta orain Zart kolektiboak argitaratuko du, eta hori azpimarratzekoa da. Eta, bueno, objektua ere, objektuari buruz ere zerbait esatekotan, oso pozik nago objektuak hartu duen itxurarekin, oso polita dalako digipaka, uste dut, eta, bueno, portada ere oso esanguratsua eta oso ederra, Ainhoa Resanok eginiko argazkietan oinarritu gara, eta Alain Urrutiak egin du, bueno, ba, diseño grafiko langintza guztia, eta, hoxe, besarkada bat. Aio.
Trikuarena. Bernardo Atzaga. Esnatu da trikua, abiazto lehorrez egindakoan, eta dakizkien hitz guztiak ekartzen ditugu gora, gutxi gora bera, aditzak barne, 27 hitz. Eta gero pentsatzen du, amaitu da negua, ni trikua naiz. Bi sapelaitz gora dabiltza hegaletan. Marraskio, zizare, somorro, armiarma, igel. Zein putzutan edo zulotan eskutatzen zarete? Hor dago erreka, hau da nire erresuma, goseak nago. Eta berriro dio, hau da nire erresuma, goseak nago. Marraskio, zizare, somorro, armiarma, igel. Armiarma, igel, zein putzu edo zulotan eskutatzen zarete. Ordea bertan gelditzen da, bera ere osto lehor balitz. Artean ez baita eguraldia baino. Lege zahar batek galarazi egiten baitio, eguzkia zerua eta sapelaitza. Baina gaua dator, joan dira sapelaitzak eta trikuak. Marraskio, zizare, somorro, armiarma, igel. Erreka utzi eta mendiaren pendizari ekin diote. Bere arantzetan, seguru nola egon, baitziteken. Gerlari bat bere eskuaz, Espartan edo Korinton, eta bapatean, zeharkatu egiten du, belardiaren eta kamioi berriaren arteko muga. Zure eta nire denboran sartzen da pauso bakar batez. Eta nola bere iztegi unibertsala ez den azkenengo 7000 urteetan berritu, ez ditu ezagutzen gure automobilaren zerbait. Ez da ohartzen bere heriotzaren hurbiltasunaz ere.
Merizo se ha escapado. Lejos de su hogar, no sé dónde está, oh no, no sé dónde está. Mi erizo se ha enfadado, fue sin avisar, no sé dónde está, oh no, no sé dónde está. Tenía su rincón cerca del radiador. Cenaba con nosotros y hacía la bendición. Lo usábamos a veces como tenedor y siempre sonreía, su hocico respingón. Nunca se quejó, oh no, nunca se quejó. Bolita de crillón, siempre entre tú y yo, oh no, siempre entre tú y yo. Y tan bien educado era la admiración, siempre entre tú y yo, oh no, siempre entre tú y yo. Hasta que una caricia que te hizo te pinchó. Lo echaste de una voz, llorando se marchó. Ya nunca estar aquí, sentado entre los dos, comiendo pipa así, viendo televisión. No pediste perdón, oh no, y él no te perdonó.
Iruditzen zaio ez dago lausorik, Ez dio bere buruari azaldu nola dagoen. Ez da gorputz atalen bat falta duenean bezala, beso bat edo zango bat. Kontrara, esaten dute gorputz adarren bat amputatuz gero, bere tokian balego bezala nabaritzen dugula luzaroan, bizirik. Etzanda dago, begiak itxita, argitasun pitin bat iragazten zaio betasaletatik, eta izpi more ahul batek argitzen dio ilunpea. Bere izatea barrendik arakatu nahi balu bezala dago. Oraindik osorik dagoela konbentzitu nahi balu bezala. Odol koloreko ilunpea besterik ez du ikusten. Bere odolaren zirkulazioa eta argi patruien dirdira urdina bihotz taupadetan. Sekula baino garbiago ikusi du bere izateko eskubidera erauzi diotela. Bere gorputzaz gabetu dutela. Han ez banengo bezala. Eslavenka Drakulik. Amaia Opalauza Oiok itzulia. 2018an Pasaite editorialak argitaratu zuen. Han ez banengo bezala eleberria, 1982 urtean girotua dago, Bosniako gerraren aldirik latzenean, eta gerraren aldirik izugarrienetako bat erakusten du, emakumeen aurkako bortizkeria. Idazlea Eslavenka Drakulik dugu, idazle eta kazetaria da, kroaziar idazlerik irakurrinetakoa nazioartean, bereziki Balkanetako gerrako krimenez egiten duen analisi zorrotzagaitik. Hori bera aurkituko dugu Han ez banengo bezala eleberrian, Bosniako gerraren gordina, emakumeen ahotzetik kontatua, irakurtzerakoan barrenak mugiarazten dizuna, izan ere, ezin ahaztu, ura gertatzen zen bitartean, gu kalimotxoak probatzen gozo bizi ginen. Ez da protagonista. Eleberrian agertzen zaizkigun emakumeak inizialekin agertzen zaizkigu, berdin da norden, edozein emakumeri gertatu alzitzaion ura. Bosniako gerran aurrei, eskatilei eta oro har emakumei soldaduek egindako bortzaketa sistematikoak salatzen ditu idazleak liburuaren bitartez. Ezeren ahotz indartzuaren oihartzunak irakurtaldi osoan gure barrenak astenduko ditu. Ez ekartzen du gure atentzioaren handiena. Bizintza arrunta izatetik, gerra krudel eta gordinaren ondorioak jasatera igaro den emakumea ikusten dugu. Estokolmeko ospitale batean dago. Adopzioan emateko asmoa duen aur batez erditu berri. Bosniako gerra garaiko bortzaketen ondorioa izan baita bere ordunaldia. Denboran atzera egiten du hortik narrazioa, eta Bosnian gerra hasi zenetik protagonista Suediako ospitalera heldu artekoaren kontaketa egiten du. Sarajevoko neska gazteak irakasle ziarduen herrira soldadu serbiarrak agertu, bortzaz autobusean sarrarezi eta esparru batera eraman dituztenetik aurrekoa oroitzen duena eleberriak. Galdera asko planteatzen ditu protagonistak, horrelako esparru batean bizirauteko egindakoaz, ernatzen ari den umeaz, gerrako bere bizipenen kronika egiten du, nola atzeman zuten, nola atziki zuten esparru batean beste emakume batzuekin batera, nola jasan zituen soldaduen sexu abusuak, eta harrigarriana behar bada, nola ernatu zitzaion bizirik irauteko gogoa grina. Esaldi motz eraginkorren bidez, egileak itolarrian danama irakurlea amaieraraino. Gauaren gainerako orduetan ezek ezin du lorik hartu. Orain arte, ez dio garrantzirik eman. Uste zuen ezin zela urdun geratu. Esparrura iritzi eta berehala galdu baitzuen hilekoa. Erditzearen ikuskizunak astoratuta utzi du. Emakumeen gelako edozeini gerta lekioke gauza bera. ia ziur dago beste emakumeek ere ez zutela hilerokorik. Oso litekena da, ura galdu izana, esparruko bizitzako bizimoduaren gaitik. Behartuta egin behar izan dituzten esfortzu guztien gaitik. Beldurraren gaitik. Gelan, kartzelan baten nula, ezinezkoa zatekeen aurdunaldi bat oharkabean pasatzea. Asko jota izilpean gorde izango zuten. Neskek ordea ez zuten alakorik aipatzen, ez behinik behin. Eze, aurrean zela, jakinik ere berak oso ongi ulertzen zuela dena, desberdintzat hartzen zuen. Ez bakarrik kapitainaren kontuagaitik, hiri batetik etorria zelako ere bai. Gogoan du nola ek, behin esan zion, herriko emakumeek ez zutela ezaten hilekoa daukat, baizik eta erinago, eta sexu hitzaren ordez, zera. Gau batean, atzek botaka entzun zuen komunean. Laguntzera altzatu zen, baina emek tirakada batez itzularazi zuen koltsoira. Gauza ezina da, emakume haietako bakar bati ere ez, asola izatea sabela azita ateratzea esparrutik. Nahita ez, ibili beharra zuten kontu ura buruan, aldaketak sumatu beren gorputzean, edo akaso hainbeste sufritu zuten, hain zitzaizkien arrotz beren gorputzak, ez bai zitzaizkien ohartu ere egin zer harin zitzaien gertatzen? Edo akaso jakin bai baina eskutuan ibiltzen ziren beste emakumean aurrean? Kontuaz, hitz erdirik ere esan gabe. Ederki baitzekien ez zutela deus egiterik. Izan ere ez zuten inongo aukerarik izango beren aurdunaldia eteteko, eta pentsa ezina zitzaien egoera hartan, ernalduriko aur batez erditzea. Emakumeek biltegian egineko aitorpena esoroitu da, bortzaketa batetik etorritako aur batez erditzea, traizioa, eriotza baino lotza eman garriagoa zen berarentzat.
Zara, zeruko zoru da zure azpian izara. Zeru zerukoa zara, zeruko itxan auzu nire onduan etzan da. Zeru zerukoa zara, hain gero ez izan da. Egalik ez duzu baina, bai egalen ikara, ikara. Zerrak garbi jubitza, eskutuan gu hobeto babesean bizitza. zeruko azara, zeruko itxan hauzu nire onduan, etzanda.